subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo axada bisha novembar sanadka 2020 ay tahay 8 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 7-19 mitrban iyo bogana internetka v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahre cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah khudbadda madaxweynaha loo badinayo inuu yahay madaxweynaha dalkan Mareykanka ee soo socda Jo Biden oo xalay hadlay kadib ku dhawaaqistii guushiisa la sheegay.
Horta runtii sahre iska cadeed markii horeba in madaxweynaha Biden uu soo baxayo, marka laga eego istaadiyadii gobolada uu horreeyey, gobolka hadda ugu horreeyey hadda la sheegay inta gobolo la isku haystay Pennsylvania, intuu ka horreeyey aad bay u badnayd.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin falanqeyna oo ku saabsan doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. waxaad kaloo maqli doontaan dareenka dadka Soomaalida ah ee gobolka Minnesota iyo doorashada Jo Biden uu ku soo baxay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
ninka loo saadaalinayo inuu ku guulaystay xilka madaxweynenimo ee Mareykanka, Jo Biden, ayaa xalay khudbad uu ku sheegtay guushiisa madaxtinimada u jeediyey shacabka Mareykanka, isagoo kumanaan dad ah oo aad u faraxsan kula hadlayay magaalada Wilmington ee caasimadda gobolka Delaware ee isaga laga soo doortay. ayuu u mahadceliyey shacabka Mareykanka, kuwa isaga doortay iyo kuwa aan soo dooranin, isagoo yiri: saaxiibayaal, shacabka Mareykanka way hadleen, waxaynana siiyeen guul qanaaca leh guushaasoo ah mid shacabka u soo hoyatay. Biden ayaa ballan qaaday inuu soo celin doono ruuxdii Ameerika, isla markaana uu dhisi doono lafdhabarta qaranka oo uu ku sheegay inay yihiin dadka dabaqada dhexe ee shaqeeya. wuxuu intaasi ku daray inuu soo celin doono sumcaddii Mareykanka uu ku lahaa caalamka, isla markaana uu xoogga saari doono sidii uu mideyn lahaa shacabka Mareykanka. wuxuu si gaara ugu mahadceliyey dadka madow ee African Americanka ah oo uu sheegay inay lafdhabar u ahaayeen guushiisa. Biden ayaa sheegay inuu ahmiyadda koowaad siin doono dagaalka ka dhanka ah aafada COVID-19, islamarkaana uu ka hormarsiin doono dhaqaalaha, isagoo sheegay inuu magacaabi doono isniinta soo socota guddi isugu jira saynisyahano iyo khuburo caafimaad oo kala taliya xakamaynta xanuunka coronavirus. Biden, oo 8 sanadood madaxweyne ku-xigeen u soo noqday madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, islamarkaana 18 sano jir ah, ayaa loo saadaalinayaa inuu noqdo madaxweynihii ugu da-da weynaa ee soo mara taariikhda Mareykanka. dowladda Suudaan ayaa xiratay xuduudda ay la wadaagto dalka Ethoobiya, sida ay sheegtay wakaaladda Suna ee wararka u faafisa dalkaasi Suudaan. guddoomiyaha gobolka Kasaala, Fadaal Raxmaan, ayaa Khamiistii ku dhawaaqay xiritaanka xadka, isagoo sheegay in guddiyo ay go'aan ka gaari doonaan waxa laga yeelayo dadka rayidka ah ee qaxootinimada u raadsanaya dalka Suudaan, kuwaasoo ka tegaya dalka ay xadka ka xirteen ee Ethoobiya. tallaabadan ayaa daba socota qallaasaha ka jira gobolka Tigre ee waqooyiga Ethoobiya, halkaas oo xukuumadda Addis Ababa ay ku qaaday olole milatari oo ka dhan ah maamulka gobolkaasi ka taliya ee ururka TPLF, oo ka dhaga adeegay inay u hoggaansamaan awaamirta golaha federeeshinka ee dalkaasi. musharaxa xisbiga dimuqraadiga ahaana madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka, Jo Biden, ayaa xalay hadlay kadib guushiisii la soo wariyey ee doorashada. Biden ayaa noqonaya madaxweynihii 46-aad ee Mareykanka kadib markii uu ku guuleystay gobolka uu ku dhashay ee Pennsylvania, halkaasoo uu ka helay 20 cod ergo oo u baahnaa si uu u gaaro 270 cod ergo ee uu u baahan yahay qofka madaxweynaha ka noqonaya dalkan Mareykanka, xitaa haddii lagaga badiyo codadka dadweynaha. ka hor inta uusan noqonin musharaxa dimuqraadiga, Biden waxa uu u soo noqday madaxweyne ku-xigeen madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama muddo 8 sano ah, sidoo kalena waxa uu noqday senatarkii ugu muddada dheeraa ee kasoo gala gobolka Delaware oo uu ku fadhiyey 36 sanadood. haddaba Sahre Cabdi Axmed ayaa si dhow ula socotay khudbadiisii xalay, warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ahaana musharaxi xisbiga Dimuqraadiga ayaa kadib markii lagu dhawaaqay guushiisa khudbad taariikhi ah oo dhinacyo badan taabanaysa ugu jeediyay xaalada dadweynaha Mareykanka. Joe Biden madaxweynaha lagu wado in sida haatan warka loo badinayo uu noqdo madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dadkii u codeeyay madaxweyne Trump ay muhiim tahay in waqti ayaga ay siyaasi markaasi waddankan uga gudbo caqabado badan oo hortaagan.
All those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies, they are Americans.
Wiini u codeeyay madaxweyne Trump waan dareemayaa in jabka ay leedahay. Aniga nafteeda dhowr jeer ayaan waayay. Aasisina Janis waxa la joogaa xilligii aan ka gudbi lahayn hadalladii adka. Aan hoos u dhigi lahayn heerkulkeena xilligii aan is arki lahayn, is dhageysan lahayn, aanan sameyn lahayn horumar. Waa in aan ula dhaqannaa kuwii naga soo horjeeday sida inaysan cadowgeenna ahayn. Ma ahan cadowgeenna ee waa dad Mareykana. Joe Biden waxa uu sheegay in uu noqonayo madaxweyne dadka dalkan Mareykanka mideeya, isla markaasina boogihii iyo dhibaatooyinkii la qabay ee qaybsinka ay ka mid tahay dhayi doona. Wuxuu Joe Biden sheegay in wax badan uu ka bedeli doono siyaasadda Mareykanka ayna tahay waxa dad badan oo Mareykan ah ay ugu codeeyeen asaga arrinkaasi. Waxa uu soo hadal qaaday waxa uu ku doortay qofkii ugu horeeyay oo madaxweyne ku xigeen haween ah oo uu doortay Kamala Harris.
Serving with the fantastic vice president you just heard from, Kamala Harris, who makes history as the first woman, first black woman, the first woman from South Asian descent, the first daughter of an immigrant ever elected in this country. Don't tell me it's not possible in the United States. It's long overdue. And we're reminded tonight of those who fought so hard for so many years to make this happen. Once again, America's bent the arc of the moral universe more toward justice.
Waxaan ku faraxsanahay inaan doortay madaxweyne ku xigeenkii ugu mudnaa Kamala Harris oo sameeyayso taariikh kadib markii ay noqotay haweeneydii ugu horeysay oo madaw ah, haweeneydii ugu horeysay oo waalidkeed ay waddankan yimaadaan ayaga oo soo galooti ah, haweeneyd ugu horeyso asal ahaan qayb ahaan ka soo jeeda waalidkeeda Koonfurta Aasiya. Waana gabar qoyskeeda ay soo galooti ahaayeen oo markii ugu horeysay abid aan u doorto madaxweyne ku xigeen. Haddaba inta uusan hadlin ka hor, Joe Biden ayaa iyaduna waxaa ka hadashay goobtaasi Kamala Harris oo ah haweeneyd u doortay madaxweyne ku xigeen in ay u noqoto musharaxa xisbiga Dimuqraadiga. Waxaana ay sheegtay in guusha ay ku taagan tahay caawa iyo sidoo kale taariikhda ay sameysay ay tahay mid guul u soo hoyata guud ahaanba haweenka Mareykanka. Waxaa Kamala Harris ay soo hadal qaadeen haweenka madowga ah iyo dumarkii 100 sano ka hor u soo halgamay inay haweenka cod yeeshaan aysan la'aantood waxba noqoteen haddii aysan ayaga u soo halgamin guusheeda caawa.
Taasi waxay ahayd Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi nooga diyaarisay khudbadii xalay uu jeediyey ninka loo saadaalinayo inuu noqonayo madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden.
Musharaxi xisbiga Dimuqraadiga madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden ayaa haddaba ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee talaadadii dadweynaha dalkan Mareykanka ay u dareereen. Haddaba falanqeyn ku saabsan sida natiijadaasi doorashada madaxtinimo ay ahayd ayaa waxa aan ku wareystay Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka degana gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Horta runtii Sahra iska cadeed markii horeba in madaxweynaha Biden uu soo baxayo marka laga eego istaadiyadii gobolada uu horeeyay. Gobolka hadda ugu horeeyay hadda la sheegay inta gobol la isku haystay Pennsylvania, intuu ka horeeyay aad bay u badnayd, wayna cadeed inaanu gaarin. Haddana waxaa la sheegay Arizona iyo Nevada. Marka waxa weeyaan meel maaragtay uu ka dagaalamo ama uu ka sii raadiyo wax kale aad bay u adag tahay. mar hadii aynu ku dhawaaqday oo social mediadina laga sheegay masxaafada daruurtii madoobeyd ee ummadda dul saarneyd ee la baqayay ilaa maxaa dhici doona intay leeg baa lays haysan doonaa hadda waxaad moodaa inay faydantay
waa tahay Trump asna wuxuu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka waxaan ahay madaxweynaha la doortay mar kale soo marka taasi maxay ka turjumaysaa markii dabcan lagu dhawaaqay ee guusha la soo dhajiyey in uu madaxweynaha noqon doono xiga Biden
horta deela horta laga dhaarinayo madaxweynaha kale uu ahaan karaa laakiin marka si kastoo loo xisaabiyey oo wax walba loo eegay wuxuu ku sheegto ama sabab uu ku sheegto in la doortay ma jirto waxa weyn isagoo aan xataa madaxweyne kale uusan ku dhawaaqin madaxweyne wuxuugeenkii hore Biden ayuu degdegay degdegaana waxaa keenayay wuxuu ka cabsi qabay oo taageerayaashiisa unbu tusaayay maaha wax cid kale ay ka dhegaysanaysay mana noqon karo madaxweyne maalinta maaragtay laysku raaco stadiodum ay wada sameeyaan waxay yihahdaan certifications madaxweyne maaha maalinta January 20-keed oo la dhaarin doono madaxweynaha cusubna marka ugu dambeysa White House uu ka bixi doono ayay noqonaysaa
waa tahay marka bal waxaad iga warantaa muddo ayaa laga dhursugayay tirinta codadka muddo ayay socotay maxaa ku raada gobolada qaarkood waxaa la lahaa marba gobol hebel ayaa hebel ugu horeeya marka hadda goorma si rasmi ah waqtiga ugu dambeeyo la dhihi karaa madaxweyne Biden
madaxweyne Biden horta ilaa la dhaariyo mooyaane madaxweyne ma noqonayo sida Mareykanka dhaqankooda ah ee madaxweynenimada kala wareejintuna waxay dhacdaa bisha January 20-keeda maalintaasaa la kala wareebday marka intaa ka horna looguma yeeri karo inuu madaxweyne yahay laakiin madaxweynaha la doortay baa dhihi karaa maantana runtii wax ka hortaagi kara in la yiraahdo madaxweynaha la doortay ma jirto waayo sida xaqiiqadu ay dhinac walba ka muujinayso madaxweyne Donald Trump lama dooran codkii dadka ayaa yaala electoral college-ka haddii aad eegto ama codintii la isku dooranayo sida gaarka ahayd 270 baa laga rabay ilaa 300 ka badan buu hadda haystaa Biden marka runtii wax ka hor istaagi kara inuu madaxweyne noqon ma jirto
waa tahay waxaa ayadana xiiso gaar leh Kamala Harris oo madaxweyne ku xigeen uu doortay Biden oo ah gabar oo haddana madow ah oo haddana madaxweyne ku xigeenkii ugu horeeyay oo dumar noqonayso sida hadda lagu wada hadii Biden uu madaxweynaha noqdo ugu dambeyntii marka la dhaariyo marka taasna maxay ka dhigan tahay
horta runtii inuu doorto marka ugu horeysay Biden uu sheegay wuxuu waxaan dooran doonaa qof dumara wuxuu istusaayay inay maaragtay haweenku yihiin power ama awood ay maaragtay aan xaqooda helin marka isagu intaanay xanuunadan iyo COVID-19 iyo arrintii dilkii George Floyd aanay soo bixin wuxuu gabadh qof dumar aan dooranaya marka uu arrintii madowga iyo dhibaatadii dhacdayna wuxuu yiri waxaan dooranayaa qof dumar oo madow run ahaantii doorashada Kamala Harris oo waliba markay madaxweynaha u ordaysay dhowr goor isku dhaceen ayuu go'aansaday waayo runtii waxay ahaan jirtay qof lawyer sara ahaan jirtay attorney general ama maxaa loolan jiray
xeer ilaaliyaha guud ama sharciyaqaan waxay
sharciyaqaan sare bay ahayd xeer ilaaliyaha guud ee waxay ahaan jirtay gobolka ugu weyn maaragtay ugu dadka badan ee California marka wixyaalo badan buu ku doortay inay kaliya madow tahay ma aha aabaheed iyo hooyadeedba waxa hooyadeedna waxay ka soo jeedaa waa hindiyad bay ahayd aabaheedna madow buu ahaa marka runtii qof maaragtay nin cadina waa qabaa marka waa maaragtay qof meelo badan ama experience badan oo waxay leedahay waayo aragnimo aad u tiro badan ayay leedahay runtii laakiin dumarka kaliya ma aha dadka madowga ama dadka laga tiray badan yahayba wax weyn bay u ahayd in gabadh la doorto
maxay noqon doontaa saadaasha wadankan Mareykanka dabcan doorashada hadda waa heer gabagabey maraysa waa soo gabagabowday Joe Biden waa la sheegay warbaahinta gudaha oo dhan waxay leeyihiin uu madaxweynihii la doortay noqday saadaasha maxay noqon kartaa marka dhinac laga fiiriyo
horta runtii wadankan wadan runtii dad badan ay dimuqraasiyadiisu ay soo jirtay weeye wadan sharciyadiisu adag yahay weeye ama ha ahaato xagga shuruucda maxkamadaha, ama ha ahaato xagga dowladda lafteeda, ama ha ahaato xagga kongreska ama baarlamaanka, ma aha waddan hal nin keliya iska jiidan karo sida Afrika. Madaxweyne Donald Trump awood uma laha. Runtii waxaan dadku ka walwalsan yihiin in dadkii isaga u fooday uu siinayay warka khaladka ah uu leeyahay waan guuleystay ay u muuqatay qeyro mas-uulnimo. Dadkaasoo hubaysan oo hub haysta oo maalin walbaba meelihi dadku ay ka cudeynayeen hubkooda la wareegayay inay dhibaato geystaan oo cid wax yeelaan oo uu markaa waddanka khalkhal galo, taa unbaa laga walwal qabaa run ahaantii. Taasuna waxa weeye maalinta uu aduu sidii hore isu dhaamo oo uu yidhaahdo maaragtay waan ogolaadeen madaxweyne in la doortay Biden, dadkiisiina uu la hadlo, taas ayay isaga gobonimada ugu jirtaa.
kaasi waxa uu ahaa Faarax uu Maxamed Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka degan dalkan Mareykanka gobolka Virginia oo iigu waramayay gobolkan.
Soomaalida degan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa dareenkooda ka dhiibtay aragtida ku saabsan guushii doorashada ee loo saadaalinayo Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha dalkan Mareykanka. Wariyaha V O A ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa mikrofoonka V O A da la dhexmaray dadweynaha reer Minneapolis.
Halkan gobolka Minnesota wali waxaa ka soconaya banaanbaxyo iyo dabaaldegyo dadka reer Minnesota ay ku taageerayaan Joe Biden madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka oo gobolka Pennsylvania ee waddanka Mareykanka la shaaciyay in uu ku guuleystay codadkii halkaasii la tiriyay. Dadkuna halkan waxa ay sameynayaan taageero weyn u muujinayaan Joe Biden. Waxay la joogay qaar kamida dadweynaha iyagu halkan isugu soo baxay barnaamijyada ka qayb qaadanay. Isheeg marka hore magacaaga iyo ujeedadii maanta aad u barnaamijaysay.
Magacaygu waa Cabdikariim Saleeban oo ku magac dheer ilka cas. Ujeedada maanta aan u dabaaldegayo waxay ahayd maadaama intii maalmihii ugu dambeeyay aanu ka shaqeynaynay si ay dadku codeeyaan annaguna aanu codeynay, guusha iyo midhadhalkeedii ayaa caawa loo dabaaldegayay oo la saadaaliyay inuu madaxweyne Joe Biden uu noqon doono madaxweynaha Mareykanka 4 sano soo socda iyo Kamala Harris oo vice presidentka noqon doonta. Marka guushaas aanu dabaaldegin
waa gartay, laakiin Joe Biden in uu xil ku guuleystaa Mareykanka in xil la kala madaxweynanimada la kala qaado wax cusub kuma aha waddanka Mareykanka. Waa maxay dabaaldegyada barnaamijyadan aad sameynaysaan ka Soomaali ahaanta adinku?
Masacad dowad mahadsantahay, waa su'aal wanaagsan. Kuma cusuba Mareykanka in la kala guuleysto, laakiin Mareykanka waxaa ku cusbay 40 sano ugu dambeeyay in madaxweyne waddanka haysta oo cid gaara oo Soomaalida iyo muslimiinta guud ahaan uu markasta weeraro ama taageerayo. Sidoo kale dadkii nabcaha muslimiinta iyo Soomaalidaba uu sii xoogaystay. Marka 40 sano ee lasoo dhaafay, wixii lagu dhex noolaa iyo reactionka ka soo baxay weeye dabaaldegyadan. Marka taasaa ka leefaysan islaayaan.
Waa yahay. Nicholas Nadalera ayaa dhinacayaga taagan. Bal magacaaga igu bilaaw, adiga maxaa muhiim ku ahaa oo aad ugu faraxsan tahay caawa una dabaaldegaysaa?
Magacaygu waa Maxamed Salaad Maxamuud, waxaan ku magac dheerahay Maxamed Boosaaso. Muhiimadda caawa ay leedahay doorashadan waxa waaye 40 sano oo lasoo dhaafay bay ka gadisan tahay, sida ay sheegayaan TV-ga iyo dadka saadaaliya. Waxaa caawa la sheegay inuu raayay madaxweyne Joe Biden oo isla markaa xilka la wareegi doono. Marka tan waxay tusinaysaa guul noo soo haytay dadka laga tira yaryahay, dadka laga tira badan yahay, iyo dadka Soomaaliyeed ba guul soo haytay waa tan caawa.
Maxaad ku qiimeynaysaa guushan? Maxayse adiga guul kugu tahay
guushan? Waxaan ku qiimeynayaa aniga guul igu tahay waxa weeye, number 1 waxaan ka mid ahaa dadka waxaan ka soo jeedaa waddan la geliyay Muslim ban oo Soomaaliya ay ka mid tahay. Madaxweynihii hore hadda xilka ka degay Donald Trump inshaallah uu ka degayaa waddankayga wuxuu geliyay Muslim ban wax la dhayna dadkayga iman karin inuu dadkayga dad kale ka takooray. Marka codka waxaan aaminsanahay codkaygii iyo codka ummadda Soomaaliyeed inuu wax bedelay, isla markaana aan la sinaan doono dadka kale oo Mareykanka dadkaguna imaan doonaan opportunity-gana heli doonaan. Marka waa guul noo soo hoyday dadka Soomaaliyeed iyo dadka ajnabiga ahba. Runtii annaga guul waxay noo siyaada abay noo tahay dadka Soomaaliyeed.
Abaamasta waxaa isaguna dhinacayga sanad taagan nin kale. Magacaaga ii sheego saddexan.
Saciid Cali Maxamed, waxaan ku magac dheerahay Bicir.
Bicirow, waatan waa la wada dabaaldegayaa, dadku way faraxsan yihiin, laakiin dabaaldegiinu miyaanu qabyo ahayn? Haddii madaxweynihii waddanka Mareykanka Donald Trump uu leeyahay arrintan waxba kama jiraan weeye, doorashadii waa la masuq maasuqay, sidee u dabaaldegtaan iyadoo madaxweynihii aanu ogolaaninba in laga guuleystay?
بسم الله الرحمن الرحيم. والله إني وكل هذا سيدا ومغته وضعي ورايي جستي وحاول لمن كلية شهادة ذي اللسيه ماذا حولني ماذا وحنا هذا وفرح سنة هاي ما دام أنا وحوي هذا دذالني وأنا وجود دذالني لا تكون إيش فهمنا بحان معناها إسبدل وين بعد عاية كوسني كان وحنا قاعد نتتارجت وحير الصومالي ذا وحوي وعيرنا يا وترحيلا يا وحوي إيمان ما يا نبات بضمبو سميي مرك ما دام وسيد أنا وسمي أنا وأنا وحنا دذالني إن الديمقراطي وكسب بحان أما كم بين صباح إن شاء الله أنا كل الدور رأي هذا جستنا وحوي والله شيء إنه أتكاضي وكسب بحاي هذا النتيجة دي ما شوينا بنسوينا إن شاء الله بإذن الله كريم.
لكن مدحوينا دونالد ترامب استجو ما أقول عن إن لقاعد كذا.
والله كل دنتا كيانيسة وحوي مشى والله يا غبناية قعدت الله يا غبناية. وفي نفس الوقت كنا مشى المريكان بالله.
وقفت. أذيك شخصيا محا مهم كوها أو أد وفرح سنتها أو أد كده حركيسة إن جو بايدن وكو قبان كرو كينا قد سنية هاي مدحوينا هذا تلاذة ولي هاي دونالد ترامب.
جست هورتا الله بدنين الله بدنين أمريكا رواسيو كيمد كنا ماذا حوينا كنا هدوين غرايا كلي أنا واحد ربا ماذا حوينا أخلاقه الله ومدي السود ويسنايا ضد كنا أي ويهين السقمد يا الله ربا لكن ضد ضد كي نن ماذا حوينا ضد كي كلا تكرايا هو علا يكو كنا أنا يحكيان كوا كنا وضد كي مادين إسك عيرية وحوي دفير ما أمريكا واحد ربنا أنا وماذا حوينا ومدى سكانايا ومدينايا مي ماذا يدو أنت
أدو دماغ سنتي
تانجي
sidaasi ayaa dadka reer Minnesota ee Soomaalida ahi caawa uga qayb qaadanayaan banaanbaxyada ka socda gobolka Minnesota ee lagu taageerayo Joe Biden oo la saadaaliyay in uu noqonayo madaxweynaha waddanka Mareykanka ee ku guuleystay ee codadkii la tiriyay ee maalmahan ka socday waddanka Mareykanka.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Mascade oo mikrofoonka VOA da la dhexmaray dadweynaha ku nool magaalada Minneapolis.
iyada wadamada kamida qaarada Yurub iyo Ameerika ba ee aad u badan ayaa tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 ka ayaa hadana dalka Australia gaar ahaan gobolka Victoria oo halka uu dad badan cudurkaasi ku soo ridan jiray maanta gobolkaasi uu dabaldegay 8 cisho kadib markii laga dawoobay guud ahaan ba xanuunka COVID-19 ka hadaba wariyaha VOA da ee qaarada Australia Ibrahim Umar Baafa ayaa wareystay gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida Australia Dr. Hussein Xaraku waxa uu wax ka weydiyay sida loo xakameeyo xanuunka COVID-19 ka ee gobolkaasi warbixintan ayuuna ka soo diray halkaasi
gobolka Victoria oo ahaa halkii ugu badnaa cudurka COVID-19 uu saameyn weyn ku yeeshay isla markaana tirada ugu badan dadka uu soo ridinayay ayaa maalintii 8-aad aan wax kiisa laga diiwaan gelin waxay la fadhiyaa hadda gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee Australia Dr. Hussein Xaraku waa maxay istaraatiijiyadda madaxa gobolka Victoria Daniel Andrews uu adeegsaday in sidan loo xakameeyo cudurka ay sababto in 8 bari isku xigta aan wax kiisa laga diiwaan gelin gobolka
Premierka Victoria wuxuu soo rogay sharci ah lockdown muddo 3 bilood ku jirnay taas ayaa sababtay in maanta xaaladda aan ku suganahay aan gaarno dowladda amarkaas bixisay shicibka amarka qaatay iyo community-da wada shaqeeyay taas maanta heerka aan joogno instead cisho yani aan wax case aan helin wax dhimasho iyo wax cudurka qabo marka guusha la gaaray waa guul ay dadka reer Victoria oo dhan u soo hoyatay ee dadka Victoria dhan ka wada shaqeeyeen
waxa la soconaa magaalada Melbourne inay tahay meesha ugu Soomaalida badan sidoo kale Soomaali badanna cudurka waa uu haleelay sidee marka ugu fududaatay Soomaalidu oo la ogaa inay dad socod badan isku taga in la xakameeyo naftirkooda awaamirtan ay u hoggaansamaan
waa run maalmaha hadda ugu dambeeyay cudurka waxa laga helay reero Soomaali ah Soomaali badanuna loo baqay in cudurkaas wada gaaro runtii dagaal xoog leh aan cudurka ku qaadnay testooyin badan aan sameynay community-da na wada kacay odayaashii culuubadintii iyo aqoonyahankii markaa dagaalkaas aan qaadnay aan waxaan test ku sameynay tiro gaaraysa 3,000 maanta alxamdulillah gabigood waxay noqdeen wada negative marka taas ay keentay in yani isku duubnida ay Soomaalida ay ku dhaqaaqeen ay cudurkaas kula dagaalamaan maanta aan nadiifkanahay taasna waxay dhiirigelisay nambarkii tirada Victoria in cudurka uu ku yaraado premierka dawladda way noo maadeen wal khaasatan dadka la shaqeynayay oo department ee caafimaadka ka mid ah aad hoolahan qabanay oo runtii aad ugu mahadcelin Soomaalida aan ugu farxay sida aan yani proactive ka aan hooshan u galnay ma aheyn dad sugaya ilaa amarka loo keenay waxaan la qanay dad amarka intaan loo keenay ka hor qaato hooshii fuliyay taasay yani dawladda aynu u amaantay maanta runtii aad ugu farxsanahay hadaan nahay Soomaali community
aan ugu dambeyn roadmapkii uu dejiyay madax gobolka Victoria sida muuqata waa uu shaqeeyay laakiin wili xayiraadihi qaar baa saaran gobolka sida 25 kilometer magaalada Melbourne inaan la isku gudbi karin maqaaxiduhu 20 qof ayaa gudaha fadhiisan karta kontona banaanka fadhiisan doonaan waa maxay marka talaabada xigta ee uu qaadi doono Daniel Andrew maadaama 8 cisha aan wax kiisa la diiwaan gelin
waa sax sax sheegays roadmapka aad u hirgelay dadka aad u faraxsan yihiin muddada aan xabiska ku jirnay runtii macna maanta waad u jeedaa guusheeda in yani aan marayna state cusub aan wax kees la helin haddana kala sida la saadaalinayo waxa laga yaabaa in yani shan laba tan kilometer kii wax ka bedelaa dhici karta uu ku dhawaaqo wigan soo socda in yani ay maqaayadaha iyo businesska dadka tirada la kordhin doono dadka maqaayadaha tagaayo inkasta oo dawladda dhiirigelinaysa in maqaayadaha ay dadka dibadda fariistaan lacag badanana loo balan qaaday ganacsatada in yani ay dalbadaan ay ku iibsadaan qalabka maqaayadaha dibadda loo dhigo sida kuraasta iyo miisaska badankoodina way dalbadaan waxaad arki doontaa mar dhow in maqaayadaha ay dhammaantooda dibadda kuraas dhigaan ay dadka ay fariistaan gudahana way dadku way fariisan karaan laakiin waxaa laga yaabaa in uu fasaxo meelaha ay dadka jimicsiga u tagaan sida jimamka kale tirada badiyo waxaa laga yaabaa in yani dadka qaarkood shaqada waxooga dibciyo in la aadi doono marka waxaa sal rajeynaya laakiin haddana saan maqalnay in diyaaradihii yani dowladda New Zealand ay diyaaradaheeda iman karaan Victoria sida la sheegay isbuuc soo socdo aan lagana diyaaradaheena halkaa tagi karaan marka rajoyna jiray waxay ay tartiib u furfurmaan
maadsanid
idaacaddeennii aroornimo dhegaystayaal waa naga inta sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa idinla socodsiinayay dhinaca farsamada waxaa isku soo dabariday bashiir abikar cabdulaahi tan idaacaddeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Yeah.